Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Κοκκίνη.
Μιλούμε, αγαπητοί φίλοι, για την προσφορά του Μανώλη Τριανταφυλλίδη στη γλώσσα μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο. Στην τελευταία μας εκπομπή, μάλιστα, σας παρουσίασα κείμενα, ποίηματα και πεζά από σχολικά βιβλία, από τα σχολικά αναγνωστικά που γράφτηκαν κατά την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917-1920. Προέρχονταν, μάλιστα, όπως ίσως θυμάστε, τα κείμενα από τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου και από το αλφαβητάρι με τον ήλιο του Αλέξανδρου Δελμούζου. Ο Τριανταφυλλίδης είχε, όπως είχαμε πει, τη γλωσσική επιμέλεια αυτών των βιβλίων και άλλων ακόμα που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο, ως γλωσσολόγος που ήταν. Συνεργάστηκαν, όπως βλέπετε τότε και το είπαμε, για τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων οι καλύτεροι γλωσσολόγοι, παιδαγωγοί, δάσκαλοι, λογοτέχνες και καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Ο Δελμούζος ήταν παιδαγωγός και έβλεπε τα βιβλία από παιδαγωγική σκοπιά. Ο Τριανταφυλλίδης γλωσσολόγος, τα επιμελούνταν γλωσσικά. Ο Παντονίου, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Ζαχαρίας Παντονίου, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, η Γαλάτια Καζαντζάκη ήταν λογοτέχνες και πρόσφεραν την καλύτερη δυνατή λογοτεχνική επιμέλεια στα βιβλία. Ο Δημοσθένης Ανδρεάδης ήταν έμπειρος δάσκαλος και τα φρόντιζε από την διδακτική σκοπιά. Ο Κωνσταντίνος Μαλέας ήταν καλλιτέχνης, ζωγράφος και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια των βιβλίων. Πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά μας χρονικά, πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σχολικού βιβλίου έχουμε τέτοια συνεργασία τόσο λαμπρών πνευματικών ανθρώπων. Γι' αυτό και πρώτη φορά έχουμε τόσο καλά βιβλία. Αλλά και πρώτη φορά έχουμε σχολικά βιβλία που πολεμήθηκαν τόσο πολύ από την αντίδραση, από τη συντήρηση της εποχής. Συγκροτήθηκε, όπως είχαμε πει, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Βενιζέλου, κριτική επιτροπή, η οποία καταδίκασε τα σπάνια αυτά βιβλία στον διαπειράς θάνατο, επειδή ήταν γραμμένα στη Δημοτική και επειδή έφερναν νέες ιδέες και νέον αέρα στα ελληνικά σχολιά που είχαν μουχλιάσει. Αυτά τα πράγματα, το νέο φως που ακτινοβολούσαν αυτά τα βιβλία, δεν μπορούσε να το χαρεί αυτό το φως, η αντίδραση, η άγονη συντήρηση της εποχής του 1920. Η επιτροπή που προεδρευόταν από τον καθηγητή της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαο Εξαρχόπουλο, είδηση δυστυχώς δεν πήρε, για να μεταχειριστώ την έκφραση του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, από τον νέο τρόπο αγωγής που έφερναν τότε στην Ελλάδα οι νέοι παιδαγωγοί. Είδηση δεν πήρε. Βάλτε κοντά σε αυτούς που ακούσατε τον Μίλτο Κουντουρά, νέος παιδαγωγός και αυτός, και τον Θεόδωρο Κάστανο, δύο επίσης λαμπρούς παιδαγωγούς και δασκάλους, σπάνιους δασκάλους, του ελληνικού γένους δασκάλους. Αυτοί είναι οι διδάσκαλοι του γένους. Με μανία και ανεξήγητο πάθος τους κατεδίωξε και αυτούς η συντήρηση της εποχής. Τον τελευταίο, μάλιστα, τον Θεόδωρο Κάστανο, του έκαναν τέτοιον πόλεμο που πέθανε. Τον πέθαναν δηλαδή. Σε ηλικία 44 ετών πέθανε νεότατος στη Φλόρινα. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του. είναι στην κυριολεξία ο Κάστανος ο πρωτομάρτυρας της παιδαγωγικής άνοιξης και του παιδαγωγικού διωγμού στη χώρα μας. Αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Η είδηση λοιπόν, λέγαμε, δεν είχε πάρει η Επιτροπή από την εκλεκτή την αναγεννητική ποιότητα των νέων βιβλίων. Ήταν τυφλωμένη από το πάθος. Για αυτήν τα βιβλία έπρεπε να εκβληθώσει πάρα αυτά εκ των σχολείων και να καώσει ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως. Και ακόμη έπρεπε να καταδιωχθώσει, προσέξτε το αυτό, να καταδιωχθώσει ποινικώς η υπέτη των προσδιαφθοράν της ελληνικής γλώσσης και παιδείας τελεσθέντων πραξικοπημάτων. Αυτά που σας διαβάζω είναι από την απόφαση της Επιτροπής που ήθελε να διωχτούν ποινικώς εκείνοι που έγραψαν τα βιβλία. Αυτά τα τελευταία σημαίνουν ότι η Επιτροπή πρότεινε στην τότε κυβέρνηση της χώρας να στείλει στη φυλακή κορυφαίους παιδαγωγούς, γλωσσολόγους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες. Μαζί βέβαια και τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Εκεί, αγαπητοί φίλοι, είχε οδηγήσει το πάθος την διαβόητη αυτή επιτροπή του Νικόλαου Εξαρχόπουλου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Επιτροπή προτείνει στην κυβέρνηση να επαναφέρει τα βιβλία που είχαν γραφεί πριν από το 1917. Γράφει εν συνεχεία να αφαιθώσει ελεύθερη διδάσκαλη να εισαγάγωσει προς καιρόν για την ώρα εκ των εγκεκριμένων πρώτου 1917 βιβλίων όσα κρίνουσι μάλλον σύμφωνα προς τα εν τη παρούση εκθέση διαλαμβανόμενα επανερχόμενη ως προς την γλωσσική και γραμματική διδασκαλία στο πρόγραμμα του 1913. Αυτά αποφασίζει και αυτά προτείνει η Επιτροπή που έκρινε αυτά τα όμορφα τα βιβλία. Ετούτα να τα κάψουμε και να γυρίσουμε στα παλιά. Ποια όμως είναι τα βιβλία τα οποία επαναφέρει στα σχολεία η Επιτροπή? Δεν θα ήταν ίσως άστοχο να ακούσετε κάποια δείγματά τους. Αν και σε προηγούμενη εκπομπή μας σας έδωσα κάποια από αυτά τα δείγματα. Και πρώτα μια θρησκευτική σκηνή. Ο Θεός, σε ένα από τα βιβλία αυτά, δέρνει τον θάνατο, τον δέρνει, διότι δεν εξετέλεσε την εντολή του. Ο Θεός δέρνει. Τον έστειλε να πάρει την ψυχή ενός οικογενειάρχη. Ο θάνατος όμως λυπήθηκε τα παιδιά του οικογενειάρχη, που θρηνούσαν, και γι' αυτό γύρισε άπρακτος. Και η συνέχεια στο βιβλίο. Ακούστε την. Τότε, όταν γύρισε άπρακτος ο θάνατος, τότε ο Πανάγαθος έκραξεν οργύλος και ο θόλος έτρεμε του ουρανού ο κύλος, λέγει ο Θεός. Τι σε μου ο κάθαρμα, κάλλιον γνωρίζει, η ζωήν η θάνατον πότε να χαρίζει, και εν ταυτό το σκύπτρον του έρει η δεξιά του, σηκώνει το σκύπτρο, δίδει στο μετάφρενον μίαν του θανάτου. Και από τότε ο θάνατος μένει κουφός και χωρίς δυσκολία παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί δεν ακούει τους θρήνους και τα κλάματα των συγγενών του και των δικών του. Χαρείτε τώρα και άλλες απαρχές και άλλους γλωσσικούς και νοηματικούς θησαυρούς, σε εισαγωγικά, των αναγνωστικών, στα οποία ξαναγυρίζει την παιδεία μας η Σοφή Επιτροπή του Εξαρχόπουλου. Γράφουν τα παλιά αναγνωστικά, τα ευνοημένα από την Εν Λόγω Επιτροπή, και εγώ σταχυολογώ απλώς. Γράφουν. Χαρείτε τα. Εγλάφκες φωνάζουν, επέρδικες κακαβίζουσι και τιτιβίζουσι, ο σαλπιγκτής έχει συνάγχην, για παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού. Το τίμιον παιδίον λέγει την αλήθειαν, εμείε έχουν εξπόδας, εις το ηγδίον κοπανίζομεν άλλας, ευτύχη και ευδαιμόνη καλέ μαθητά, εμείε μολύνουσι τα φαγητά, πολλάς μίας έχομεν το θέρος, σύ μίας μη συλλάβεις, μην πιάνεις μύγες. Ο καλός Υιός ας διώξει τας μίας από τον πατέρα, τη μητέρα, από τον πάπον, από την μάμην. Και παρακάτω. Μιας πάπιας τα κακά παπία, κίκητας κακάς πάπιας, εισπουργείται εκελάδουν, επέτρε τις έσχιζον τα ότα, κλπ. Κλπ. Τα σχόλια περιτεύουν. Αυτοσχολιάζονται αυτά. Δεν χρειάζεται να τα σχολιάσω εγώ. Αυτή ήταν η γλώσσα και αυτή η αντίληψη της παιδείας που είχαν εισαχθεί στα σχολεία τον παλιό καλό καιρό. Το έργο όμως, αγαπητοί φίλοι, που δικαίωσε τον Τριανταφυλλίδη και μαζί του τους δημοτικιστές και τον δημοτικισμό, είναι η νεοελληνική γραμματική. Όπως είπαμε, εκδόθηκε το 1941 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, τότε έτσι λεγότανε, και αποτελεί σταθμό το βιβλίο αυτό στα γράμματά μας. Σε αυτήν τη γραμματική ο Τριανταφυλλίδης έχει κωδικοποιήσει τα γραμματικά φαινόμενα του νεοελληνικού λόγου. Μέσα από τη γλωσσική αμφιβολία της εποχής του ανοιχνεύει, αναζητά και αποκαλύπτει τους νόμους του γλωσσικού μας κώδικα, μελετώντας ένα προς ένα τα σημεία του. Χαρίζει έτσι στον νεοελληνικό κόσμο τη γλωσσική του πηξίδα. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη προσφορά του στην εκπαιδευτική πράξη. Η γραμματική του, λέει ο Νικόλαος Ανδριώτης, καθηγητής της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παλαιότερα, η γραμματική του είναι το έργο της ζωής του Τριανταφυλλίδη. Σημειώνει το τέρμα μιας περίοδου στον εθνικό μας βίο και την αφετηρία μιας άλλης. Αξίζει να μείνουμε σε αυτήν τη γραμματική, φίλοι, γιατί είναι σήμερα και δικαίως είναι η επίσημη γραμματική μας, η επίσημη κρατική γραμματική, και οφείλουμε όχι μόνο να την ξέρουμε, αλλά και να ξέρουμε για τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκε και ολοκληρώθηκε. Άλλωστε και εμείς τη γλωσσική μας διδασκαλία σήμερα σε αυτήν τη στηρίζουμε. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς, ένα κέντρο στο οποίο συχνά αναφερόμαστε και σε αυτές τις εκπομπές μας. Πυρήνας της λοιπόν στάθηκαν τα βασιλικά διατάγματα του 1919 και 1920, με τα οποία ρυθμιζόταν γλωσσικά το αναλυτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων τότε. Συνταγμένα από τον Τριανταφυλλίδη, το Δελμούζο και το Γλινό, αποτέλεσαν τα διατάγματα αυτά, αποτέλεσαν τότε τη γραμματική των δημοτικών σχολείων, για την οποία η γνωστή μας Επιτροπή του Εξαρχόπουλου έγραφε: «Η γνώμη της Επιτροπής είναι ότι η τερατώδης αυτή γραμματική πρέπει να καεί». Και αυτό γιατί? Γιατί η γραμματική δεχόταν ότι το Βασιλόπουλο στη Γενική κάνει του Βασιλόπουλου και όχι του Βασιλοπούλου που ήθελε ο Εξαρχόπουλος και η Επιτροπή του. Δεχόταν ότι το μουσμούλο κάνει του μουσμούλου και όχι του μουσμούλου όπως ήθελαν εκείνοι. Το αυγολέμονο του αυγολέμονου και όχι του αυγολεμόνου όπως ήθελαν εκείνοι. Οι λάσπες ήθελε η γραμματική και όχι ελάσπε, όπως ήθελαν εκείνοι και άλλα τέτοια φεδρά. Αυτή λοιπόν η τερατώδης γραμματική, την οποία η Επιτροπή έστειλε στην Πειρά, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της νεοελληνικής γραμματικής, η οποία συγκεντρώνει τα φαινόμενα, τα γραμματικά της δημοτικής, δηλαδή της κοινής νεοελληνικής μας γλώσσας, και παρουσιάζει αυτή η γραμματική, η σημερινή μας γραμματική, παρουσιάζει τα ακόλουθα γνωρίσματα. Πρώτα-πρώτα θεμελιώνεται στη βάση που ορίζεται από το κοινό λαϊκό γλωσσικό αίσθημα. Ύστερα, δεύτερον, βρίσκεται μακριά από ατομισμούς, μακριά από αρχαϊσμούς, μακριά από ιδιωματισμούς. Τρίτον, προσφέρει κανονισμένο τον γραμματικό τύπο και περιορίζει την πολυτυπία χωρίς να αντιμάχεται τον γλωσσικό πλουραλισμό. Σου δείχνει τον τύπο που πρέπει να χρησιμοποιήσεις, αλλά τους άλλους τύπους που υπάρχουν δεν τους αντιμάχεται, δεν τους πολεμάει, τους αφήνει να υπάρχουν και αυτοί στη γλώσσα μας και να χρησιμοποιούνται κατά περιπτώσεις. Τέταρτον, συμβιβάζεται όπου χρειάζεται με το τυπικό της λόγιας γλώσσας. Πέμπτον, δέχεται τον γλωσσικό πλούτο της γλωσσικής μας παράδοσης, τον προσαρμόζει όμως στη μορφολογία της δημοτικής, δηλαδή της κοινής νεοελληνικής. Δεν πετάει ούτε ένα ψίχουλο από την τράπεζα της γλώσσας. Έκτο, έχει περιγραφικό χαρακτήρα και αυτό είναι σύμφωνο με τις θέσεις και τις απόψεις της νεότερης γλωσσολογίας. Σπάνια και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις επεμβαίνει ρυθμιστικά και τότε πάλι με πολύ διακριτικότητα. Έβδομο, ζυγιάζει τους ορθογραφικούς κανόνες ανάμεσα στις ανάγκες της σημερινής ζωής και στις επιταγές της ιστορικής ορθογραφίας. Όγδο, εισάγει πρώτη φορά στα δυο και πλέον χιλιάδες χρόνια της γραμματικής μας παράδοσης νέα κεφάλαια για την νεοελληνική γραμματική που δείχνουν τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα ζωντανέψει και θα ομορφύνει η διδασκαλία και η καλλιέργεια της γλώσσας μας. Έτσι εισάγει το κεφάλαιο των λέξεων, της σημασίας τους και της παραγωγής τους. Και μάλιστα το κεφάλαιο αυτό των λέξεων το βάζει στην αρχή-αρχή, ενώ οι παλιές γραμματικές το είχαν τελευταίο ή δεν το είχαν καθόλου. Το βάζει στην αρχή για να μας πει ότι εδώ πέφτει το βάρος. Αυτό είναι σωστό, θα πει, γιατί πρώτα έρχονται οι λέξεις και οι κλειδικές τους μορφές ακολουθούν. Τώρα που με την καθιέρωση της νέας γλώσσας αχρηστεύεται το αρχαίο τυπικό και δεν χρειάζονται πια το αράδιασμα και τα δεκανίκια των μορφολογικών σχηματισμών για να απομνημονευτούν τύποι ξένοι στη ζωή, θα πρέπει να φροντίσουμε, λέει ο Τριανταφυλλίδης, για τη λεξιλογική εμβάθυνση. Για τη λεξιλογική εμβάθυνση να φροντίσουμε και για τον λεξιλογικό και φραστικό πλουτισμό της γλώσσας μας. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά. Αυτήν την πορεία, αγαπητοί φίλοι, δείχνει ο Τριανταφυλλίδης. Αυτός είναι ο δρόμος. Αξιοποίηση και καλλιέργεια του λεκτικού μας πλούτου. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη, για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γεωργία Κοκκίνη.